Володимир Винниченко. Вибрані твори. Видавництво «Ранок», Харків, 2003 рік. Читає Галина Шумська. Постать Володимира Кириловича Винниченка знакова для вітчизняної культури. Письменнику судилася незвичайна доля, сповнена як тріумфів, так і трагічних епізодів. Не менш трагічною була й доля його художньої спадщини. Штучно, по-варварськи, з суто ідеологічних міркувань, вилученої з культурного обігу на довгі роки. Уже від перших кроків у літературі талановитого письменника і драматурга супроводжувала пильна увага критиків і літературознавців. Появу нового самобутнього таланту щиро вітали Микола Вороний, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Іван Франко, Гнат Хоткевич. Володимир Винниченко – автор багатьох оповідань, 15 романів і повістей, більш як двох десятків п'єс. Наведемо лише один красномовний факт. Найповніше на сьогодні видання творів письменника складає 24 томи. Цей проєкт був здійснений у Харкові у другій половині 20-х років минулого століття. Його ж активне творче життя тривало ще три десятки років по тому. Значна частина творів, написаних в період еміграції, довгий час не була відома вітчизняному читачеві. Чекає на свій вихід окремим виданням в Україні і щоденник літератора, який є безцінним джерелом для пізнання його особистості та творчої біографії. Однак, якщо залучити всі можливі та необхідні джерела, і тоді не до кінця буде розгадана таємниця цього письменника. Настільки неоднозначними та контроверсійними були постать і діяльність Володимира Винниченка. Володимир Винниченко народився 28-го, за старим стилем 16-го, липня 1880 року в місті Кіровоград, у колишньому Єлисаветграді, що входив тоді до Херсонської губернії. А його батько Кирило Васильович та мати Євдокія Онуфріївна не мали великого достатку і, присвячуючи більшість свого часу роботі, не могли приділити достатньої уваги своїм дітям. Але навіть короткі хвилини спілкування в сімейному колі ставали моментами духовного зближення родини Винниченків. Гостро відчута з юних років соціальна нерівність, болісне переживання повсякчасних утисків, що зазнавав його батько на службі у поміщика, усе це безумовно позначилося на становленні Володимира Винниченка як літератора. Ще зовсім юним майбутній письменник усвідомлює, що всі вершини і перемоги здобуваються важкою працею. Автори книги Володимир Винниченко «Життя, діяльність, творчість» Гнідан та Дем'янівська зауважують: він дасть визволення усім батькам. Пізніше, після того, як сам на своїй шкірі перенесе голод і холод, наругу і знущання, переслідування, арешти, тюрми, каторги, гоніння, йому нічого не давалося легко. Все, крім блискуче закінченої сільської народної школи, бралося штурмом, ціною неймовірних моральних, інтелектуальних і фізичних зусиль. Після закінчення школи Володимир Винниченко вступає до Єлисаветградської гімназії. Але батьки не мають грошей на навчання. Добре, що нагодилася допомога старшого брата. Проте це не вирішило іншої, психологічно загостреної проблеми. відчуваючи зневажливе ставлення до себе з боку гімназистів-аристократів, Винниченко виявляє аристократизм іншого ґатунку – духовно-інтелектуальний. Його реакцією на уїдливі насмішки та відверте глузування стає демонстрація з одного боку високої освіченості, а з іншого – постійне нагадування про свій соціальний статус та етнічну приналежність. Юнак навмисне задекларовує своє просте походження. Спілкується з учнями і учителями українською мовою. А коли аргументів бракує, то вдається і до дискусій у формі бійки. Спостерігаючи за життям своїх рідних та близьких, набираючись під час навчання в гімназії досвіду спілкування з різними людьми, розуміючи, що матеріальні блага, повага і визнання дістаються одним за правом народження, а інші не можуть їх здобути навіть важкою щоденною працею, Володимир усвідомлює масштаби соціальної дисгармонії, яка часто стоїть на заваді особистого щастя окремої людини. Один з перших учнів гімназії, він не бачить сенсу в подальшому навчанні, оскільки найосвіченіший мужик у соціальному плані не дорівнюється до найобмеженішого пана. Навмисне пустивши навчальний процес на самоплин, хлопець сподівається на виключення з гімназії. Натомість його лишають на другий рік. У цей час разом з іншими учнями він організовує своєрідний гурток, сенс існування та діяльності якого полягав у захисті прав гімназистів. Це був перший досвід боротьби і, можливо, етап, на якому відбулося усвідомлення власного призначення, сенсу життя, визначення життєвих пріоритетів. Невдовзі діяльність гуртка переростає у відкритий конфлікт із адміністрацією гімназії. І учень 7 класу Володимир Винниченко змушений був кинути навчання. Заробляючи на життя поденщиною, майбутній письменник подорожує Україною. Спостереження та враження від мандрів, що тривали рік, стають багатим матеріалом, який пізніше буде використаний у творчості. Бажаючи продовжити освіту, 1900 року в Златополі Винниченко екстерном складає іспити за гімназійний курс. Викладачів вразили продемонстровані юнаком феноменальна пам'ять, ерудиція, глибоке знання предметів. Після отримання атестату він їде до Києва, де того ж року стає студентом юридичного факультету університету. Мусимо зауважити, що в цей час в європейській частині Російської імперії активізується суспільно-політичний рух, а на Україні, у Харкові, 1900 року створюється і перша політична партія – РУП. У програмових виступах Революційної української партії була задекларована й виразна національна домінанта і теза соціального визволення. Це, очевидно, й привабило Володимира Винниченка. Молодий і сповнений енергії, він стає одним із засновників РУП та активним пропагандистом її політичної програми. Така активність не минулася даремно. У 1902 році його виключають з університету та заарештовують. Утім, за браком доказів, досить швидко звільняють з Лук'янівської в'язниці. Заборона на проживання в Києві стала однією з причин, через яку Винниченко виїжджає на Полтавщину, де починає працювати репетитором у родині місцевих поміщиків. Він і надалі продовжує вивчати життя народу, веде агітацію серед трудящих і робить свої перші кроки на ниві письменства. Активній політичній діяльності не завадила навіть служба у війську, що розпочалась з осені 1902 року. Того ж року письменник подає на оголошений часописом «Київська старіна» конкурс своє перше вдале оповідання «Сила і краса». Попередні спроби писати були не такими результативними, бракувало стилістичної вправності. Цей твір приносить літератору-початківцю заслужене визнання. Якщо Личко назву своєї статті, присвяченої Винниченкові, подає у формі питання «талант чи випадковість», то Коцюбинський, Леся Українка, Франко у своїх відгуках послідовно формують думку «в українській літературі зазвучав новий, не схожий на інші голос». 1902 рік став для письменника важливим також і через те, що саме цього року він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Розалією Лівшиць, котра на той час була студенткою медичного факультету університету в Сорбоні. А риси цієї надзвичайно красивої жінки з вольовим характером вгадуватимуться у багатьох героїнях творів Винниченка, формуючи особливий винниченківський тип жінки в літературі. Жінки, яка могла б силою свого характеру дорівнятися до чоловіка, а інколи й вести його за собою, генеруючи нові ідеї, кидаючи виклик суспільству. Передчуття неминучого арешту зумовлює втечу Володимира Винниченка поза межі імперії. На початку 1903 року письменник потрапляє до Львова, що не входив тоді до складу Російської імперії. Але спроба письменника власноручно переправити через кордон агітаційні матеріали, над якими він працював, закінчилася арештом. У київській в'язниці Винниченку нагадали не лише про його політичну неблагонадійність, а й про дезертирство, і відправили до камери одиночки. Неодноразові спроби втечі протягом півторарічного ув'язнення закінчувалися невдачами. У 1904 році у зв'язку з амністією один вид покарання для Володимира Винниченка був замінений на інший – дисциплінарний батальйон. Враження від служби в ньому ляжуть в основу оповідання «Боротьба». Кінець знущанням поклало нове дезертирство. Тож, щоб уникнути нового арешту, а з 1905 року письменник часто міняв імена, паспорти, місця проживання. Географія його змушених мандрів була доволі широкою – Україна, Росія, Австрія, Швейцарія, Італія, Франція. Утретє Винниченка заарештували у 1906 році. У в'язниці літератор вчить англійську мову, продовжує писати. Але як тільки йому вдалося вийти з-під варти під заставу за допомогою друга, мецената Євгена Чекаленка, він знову вирушає за кордон. Семирічна еміграція, незважаючи на серйозну загрозу, неодноразово переривалася відвідинами України. 1906 рік став надзвичайно важливим у творчій біографії літератора, оскільки саме цього року виходить перша збірка його творів «Краса і сила». У творчості Винниченка настає надзвичайно плідний період. Його визнає не тільки український, а й російський читач. Резонансними явищами тодішнього літпроцесу стають такі твори письменника, як «Заповіт батьків», «Записки кирпатого Мефістофеля», «Хочу», «Божки», «Чесність з собою», «Рівновага». та значно ширшого розголосу набувають його драми «Дисгармонія», «Мементо», «Брехня», «Гріх», «Закон», «Чорна пантера» і «Білий медвідь», що принесли Винниченкові всеєвропейську відомість. Як зауважує американська дослідниця Залеська Онишкевич, модерна драма так легко долала етнічні кордони культури і створена на ґрунті естетичного досвіду окремої нації, швидко ставала надбанням світового мистецтва. А, власне, драматургія Володимира Винниченка, на її думку, має яскравий модерний характер, насамперед відображений у виразній інтертекстуальності, що проявляється в перегуках із темами, мотивами, епізодами, ситуаціями, образами, які вже стали на той час або емблемою літератури, її візитовими картками, або атрибутами конкретних літературних епох чи напрямків. Доробок Винниченка-драматурга доволі великий за обсягом. Йому належить 23 п'єси, які на час своєї появи значно відрізнялися від класичної української етнографічної та соціальної драми за тематикою, проблематикою, образністю, всією своєю поетикою. Його оригінальні за звучанням і без перебільшення резонансні п'єси ставили у театрах України та інших країн. Наприклад, драма «Брехня» протягом 1920-х років ішла в Італії понад 200 разів. Однак вершинними в творчості Володимира Винниченка дослідники не безпідставно вважають п'єси «Чорна пантера» і «Білий медвідь», написану у 1911 році, і «Між двох сил» 1918 рік. П'єса «Чорна пантера» і «Білий медвідь» була створена на межі культурних епох, в умовах особливого загострення діалогу між традиційним та експериментальним театром, коли в гострій драматургійній полеміці утверджувалися нові цінності, пріоритети, ідеали. Культ індивідуалізму та чуттєвості, активно стверджуваний естетикою модернізму, особливо співзвучний художнім пошукам літератора, для котрого людина була передусім трагічною істотою, що приречена на самотність та постійну боротьбу з суперечностями, які руйнують її цілісність та ставлять під сумнів її самодостатність. Саме такий погляд драматурга на людину та її місце у світі певною мірою позначився на символічній наповненості п'єси «Чорна пантера» і «Білий медвідь» та очевидній закодованості цього тексту. Окрім того, спостерігається посилена увага до фройдизму і психоаналізу як основних чинників оформлення та наповнення смислового поля цього драматичного твору. У п'єсі змальовується богемне середовище. І хоч події відбуваються не в українському місті, а в мистецькій столиці Європи – Парижі, цей простір заповнює українська людина. Герої твору – художник Корній Каневич, «Білий медвідь», та його невелика родина – дружина Рита, «Чорна пантера», мати Ганна Семенівна, син Лесик і богемне оточення родини Каневичів, митці, їхні коханки й моделі, як сказано у ввідній ремарці до п'єси. Каневичі знімають велике ательє. Білий медвідь, будучи безумовно талановитим митцем, поки що, як він сам вважає, не ствердив себе належним чином. Великі надії художник пов'язує з полотном «Мадонна з немовлям», яке повинно явити світові всю масштабність його таланту. Картина лише пишеться, і у творчий процес включені усі члени родини, а Рита з малим Лесиком – позують для Корнія. Він має чітко означений термін – написати роботу для презентації на осінньому паризькому салоні. Тривожна нота звучить вже у першій дії твору. Лесик захворів, і весь процес зупинився. Під загрозою картина Корнія. Занурений у працю, він не помічає, як поступово віддаляється від родини. Втрачає дружину, що готова на відчайдушні вчинки заради порятунку сім'ї. Зважаючи на поведінку Рити, можна подумати, що хвороба сина для неї лише привід привернути увагу до себе. Та чи слушне таке твердження, адже у цьому випадку врахована тільки позиція Корнія. Одна правда, одна істина. Винниченко ж не схильний до однозначності. В його п'єсах поруч 100 рівноцінних правд. У драмі «Чорна пантера» і «Білий медвідь» письменник прискіпливо аналізує конфлікт між жіночою пристрастю і соціальною нормою. Водночас цей конфлікт набагато складніший та суперечливіший, оскільки у ритиному єстві, чорній пантері, постійно змагаються різні інстинкти. Так, скажімо, підтримання інтересу чоловіка до себе означає також і його турботу про дитину, адже молода мати сприймає себе з нею як єдине ціле. А з іншого боку, автором піднімається питання про утвердження чи руйнацію душі через домінування тілесного. Парадокс полягає в тому, що чорна пантера, будучи сильною особистістю, стає заручницею власного почуття. Так, приміром, дослідниця Мороз, характеризуючи образ Рити, зазначає: вона ж бо справді є носієм того стихійно-природного начала, яке ще за стародавніми уявленнями внутрішньо чуже чоловікові, і яке тільки й зв'язує його з природою, з космосом, загалом, за нюансами переживання всієї поведінки подружжя Каневичів можна спостерігати конкретний, але й водночас художньо узагальнений Винниченком вияв докорінної відмінності у переживанні вічності. «Чорна пантера» різко контрастує на тлі традиційних жіночих образів у так званій чоловічій літературі. Спостерігаючи за конфліктом чоловічого і жіночого світів у драматургії Винниченка, гусар Струк розмірковує: на словах це було доволі легко, але на ділі, як взяти хоча б цей постулат рівності між чоловіком і жінкою, справи дуже ускладнялися. Отож, легко визнати рівноправність статей, але в чому ця рівноправність мала виявлятися? В роботі? В статевих відносинах? В родинних? У партійних? Відповідаючи на це запитання, письменник шляхом експерименту ніби перевіряє в своїй художній лабораторії проголошувані його героями постулати. Новаторські за поетикою та піднятими проблемами, п'єси Володимира Винниченка сповнені оригінальних ідей, стверджують нові ціннісні орієнтири, що до того ж часто прочитуються скоріше контекстуально. Особливого значення у контексті п'єси «Чорна пантера» і «Білий медвідь» набуває образ художника у, власне, авторському потрактуванні. Якщо згідно із традиційними сюжетними схемами митець випробовується славою або грошима і на кін ставить особисте щастя, право жити з коханою жінкою, бути відомим або багатим, то в п'єсі на вівтар жертовності, і тут домінує якраз висока ідея, прагнення досягти досконалості, покладене життя дитини, немовляти, яке ще не може захистити себе. Символом ідеї, заради якої здатен піти на величезні жертви головний герой твору, український художник Корній Каневич, «Білий медвідь», постає незакінчена картина. Виниченкова рецепція постаті митця у драмі суголосна з дослідженням психології творчості на рівнях філософському, психоаналітичному і, власне, художньому. Народження прекрасного з хаосу повсякденного життя, цілісність якого утримує лише авторська уява та цементує творча енергія митця, ось той процес, таємничість якого приваблює драматурга. Це, зрештою, те, що надає п'єсі актуального звучання. Як зауважує з цього приводу Мороз, у драмі йдеться про ті проблеми, які є спільними для художників усіх часів і всіх народів. А сумна історія, що розгортається на сцені, могла статися і стається зі своїми деталями де завгодно і коли завгодно. І відбувається тут прилучення, безпосереднє, просто відкритим серцем поєднання, ні, воз'єднання української драматургії, українського театру зі скарбницею світової культури, яку складають саме конкретні твори конкретних митців. З мотивом вибору пов'язаний і мотив випробування художника через спокушання прекрасною жінкою. Це героїня на ім'я Сніжинка, котра входить в артистичне оточення. Вона спочатку заперечує інститут шлюбу, проголошує особливе право художника на свободу, а згодом взагалі намагається переконати Корнія, що смерть дитини – це не така вже й трагедія, адже митець повинен бути вільним, а дитина обмежує його свободу. Сніжинка стверджує, що Корній буде вільніший саме з нею, бо Рита – для самця, а не для творця. Інакше кажучи, вона занадто сповнена життя. Рита бореться за своє кохання, сприймаючи надмірне захоплення чоловіка малярством як відхід від самого життя, а себе та Лесика – як ті ниточки, що зв'язують Корнія з реальністю. Художник не може жити ілюзіями. Інакше його творчість втратить сенс. Порятунок Лесика – тотожний порятункові самого Корнія. Однак дитина помирає. Відхід Корнія від реальності, перебування в афективному стані особливо виразно проявляються в останньому епізоді п'єси, коли герої не можуть примиритися навіть біля мертвої дитини. На декілька хвилин реальне відчуття того, що відбувається, втрачає й Рита. Але усвідомити весь трагізм ситуації їй допомагає материнський інстинкт. Натомість Корній, навпаки, знаходить у смерті сина те, чого йому так бракувало. Смерть залишила свою скорбну печать, і медвідь намагається точним мазком пензля зафіксувати її. Його вражає трагічна рисочка на обличчі дружини, яка схилилась над прекрасною блідістю мертвого обличчя Лесика. Останні акорди драми, коли Рита знищує картину, те, що віддаляло від неї Корнія, те, що стало причиною смерті дитини, набувають особливого символічного звучання. Прекрасне не може нести страждання, горе, смерть. Постійно моделюючи ситуацію вибору і спостерігаючи за поведінкою своїх героїв, Винниченко досліджує проблему взаємодії соціальної та індивідуальної моралі. На противагу абсолютній моралі його герой Корній висуває свою індивідуальну філософію, філософію творчої людини. Важливими завданнями для письменника було логізувати етику, подати героїв, котрі б могли самі творити власну долю. Звідси така кількість вольових характерів у його драмах, що плекають свою цілісність та суверенність, долаючи дисгармонію, хаос, переживаючи ситуації вибору. Людина, яка перебуває на межі вибору, типовий герой екзистенційних творів. І ця далеко неформальна ознака екзистенційних текстів стає змістовним аспектом письма Винниченка-драматурга. Перебіг подій у Першу світову війну, трагізм епохи лише посилюють переконання митця у тому, що світ поринув у прірву недосконалості, хаосу, суцільної дисгармонії. 1917 рік, рік революції, не приніс сподіваних змін. Ведучи активне політичне життя, ставши одним із керівників Української Народної Республіки та готуючи перші державні програмові документи, Володимир Винниченко сподівався на можливість реалізації провідної ідеї, що наснажувало його як політика. Але разом з тим письменник усе більше усвідомлює неможливість досягнення рівноваги між ідеєю соціальної рівності та вирішенням національного питання для України. Ілюзорність самої ідеї соціалізму з українським обличчям розвіяло вторгнення до Києва більшовицько-російських військових частин, які жорстоко розправилися з національно свідомим українським населенням. А остаточне переконання у марності сподівань на відтворення української державності принесли переговори з більшовицьким російським урядом, що відбулися у 1920 році. Побачене і пережите Винниченко переосмислить у драмі «Між двох сил» та тритомній мемуарно-публіцистичній праці «Відродження нації», де автор постає перед читачем тонким аналітиком, здатним об'єктивно, документально, точно та водночас емоційно представити портрет епохи в подіях і постатях сучасників. А в той час письменник з болем реагує на Муравйовські погроми у Києві. Тисячі людських жертв, пролита кров, зруйноване життя десятків тисяч, факти самогубств, божевілля, руйнація господарської, політичної, звичаєвої машин – це серйозні факти, це не жарти. Це такі вчинки, які робляться свідомо і ради певної мети, за яку вони дозволили собі все це допустити. Бо страшно ж подумати, що люди могли ради хвилевої влади вчинити стільки горя. Вони ж не можуть не бачити, що затіяли страшну, величезну гру, в якій можуть програти своє життя. Кінець цитати. Як ніколи гостро, перед Володимиром Винниченком постає питання можливості узгодження національної та соціальної ідей. 28 січня на засіданні Центральної Ради він скаже про те, до чого йшов так довго. Наша інтелігенція пересвідчилася і твердо засвоїла переконання, що без національного відродження не може бути успішної боротьби робочої класи за соціальне визволення. Кінець цитати. У драмі «Між двох сил» за контурами великого провінційного українського міста легко вгадується образ розтерзаного Києва. А в персонажах твору пізнаємо постаті сучасників Винниченка. Письменник не вводить у текст реальних осіб. Це, скоріше, узагальнений портрет українця, що опинився на межі епох. Жулинський у своїй статті «Його пером водила сама історія» пише: «Володимир Винниченко, по суті, продовжує художнє дослідження внутрішнього світу політизованої людини, революціонера, який підкорює себе, своє особисте життя, свої морально-етичні засади і принципи служінню ідеї, і намагається пізнати, де лежить ота межа між особистим і суспільним, між чесністю з собою та служінням народові, яку змушені переступати революціонери і цим самим прирікати себе на моральну поразку, на втрати свого «я», своєї суверенності. Трагедію українського народу, який переживає розкол, драматург втілив в образі родини Сліпченків. Люди, об'єднані кровними зв'язками, розкидані по різні сторони політичних барикад. У п'єсі синтезовано два різновиди конфлікту – зовнішній та внутрішній. Людиною революції, за визначенням Жулинського, є головна героїня твору Софія Сліпченко, чий образ став одним із перших у галереї заблуканих героїв, яку згодом поповнили трагічні постаті, створені Косинкою, Хвильовим, Кулішем. Герої п'єси дискутують, обстоюють власні переконання, захищають ідеали і платять за це інколи навіть власним життям. Кожен із персонажів, за влучною характеристикою Кудрявцева, стає своєрідним рупором ідей, зважаючи на цю суттєву прикмету художнього мислення, що присутня майже в усіх його драматичних творах, Володимира Винниченко називають одним із фундаторів драми ідей в українській літературі. Софія та її брат Тихін підтримують більшовицьке підпілля, а решта братів і голова родини Микита Іванович Сліпченко – готові пожертвувати життям заради самостійності України. Момент політичного прозріння для Софії настає в трагічну мить розправи повсталих більшовиків з тими, хто не примирився з втратою української державності. Серед можливих жертв – її батько та брат. Зображуючи більшовицьких лідерів Грінберга, Сім'янікова та інших, драматург наголошує на їхній підступності, жорстокості, ворожості до всього українського. Читач обов'язково зверне увагу на епізод з портретом Шевченка. Один із кульмінаційних моментів драми – Софія і Тихін читають листа, отриманого від батька. Домінантним словом, на яке і припадає усе його смислове навантаження, є «братовбивці». Старий Сліпченко простими та пекучими словами пише про справжні масштаби репресій та їхній характер. Батько кидає в обличчя дочці слова звинувачення. «Ти зрадниця! Ти продала свою націю!» Софія усвідомлює увесь трагізм ситуації. Саме вона і є тією людиною, котра опинилася між двох сил. Не менш трагічною є постать Тихона, котрий говорить про те, що Софія відчуває вже давно. Тепер ти бачиш, що більше так не можна. Бачиш? Я весь вимучився. Ти теж. Ми чужі і там, і тут. Коли ж Тихін пропонує Софії утекти, її чекає Грінберг з кіньми, то героїня відповідає: «Я інакше втечу. Інакше». Втечею від життя, сповненого дисгармонії, стає для Софії самогубство. Свого часу один з найчільніших дослідників творчості Винниченка Костюк писав: «На фоні різнобарвного типажу у творах доби революції Винниченко створив два яскравих образи української жінки доби революції. Це образ Софії Сліпченко із драми «Між двох сил» і Ольги Чорнявської із повісти «На той бік». Але коли Софія є образом трагічного розп'яття, заблуканої в хаосі соціально-національних конфліктів доби революції, то Ольга символізує собою активно-вольові й політично свідомі сили української національно-визвольної боротьби. Повість «На той бік» письменник так само, як і драму «Між двох сил», щоправда, на рік пізніше, написав під безпосереднім враженням від подій Української національної революції. На думку Костюка, у цьому творі автор зумів у живих картинах зобразити широку трагедійну панораму цих буреломних років. Тут, як і в попередньому творі, ані час, ані простір не конкретизуються. Для автора важливо констатувати – з людиною відбувається щось, і запобігти цьому вона не здатна. Але залишитися собою в умовах калейдоскопічної зміни подій та соціально-політичних векторів життя суспільства їй може допомогти те високе і вічне, що творить сутність людську. Тому таким важливим у контексті розповіді про сенс людського існування стає образ келиха життєвої мудрості. Для героїв повісті мудрість – це синонім гармонії, рівноваги, того, чого найбільше бракує розхристаній та зраненій душі, що переживає революцію як катастрофу. Адже вона лежить десь поза межами раціонального, уособлюючи лише руйнівну силу. Революція – ворожа мудрості та красі. Звідси й образ втраченого раю, у якому людина почувалася щасливою, будучи захищеною від панівної довкола Едему дисгармонії. І туга за ним. Цей образ існує в уяві новітнього філософа, доктора Верходуба, котрий, приміряючи на себе різноманітні філософські вчення, шукає модель, за допомогою якої легко було б виправдатись перед самим собою, переклавши відповідальність за власні поразки на час та його шаленство. Така філософія незрозуміла для Ольги, котру він зустрічає для того, щоб врешті колись прозріти, вирвавшись з полону утопічних сподівань, здобувши головну перемогу, перемогу над собою, над страхом перед життям. Непродуктивність своєї політичної діяльності переконує Винниченка залишити політику, зайнятися виключно літературною творчістю, оселившись за кордоном. Виїхавши у 1920 році з України назавжди, літератор до того ж стає ворогом народу, як то проголосив Всеукраїнський з'їзд Рад. Проте абсолютне відсторонення від громадсько-політичного життя України для письменника-емігранта виявляється неможливим. Адже доля українського народу і, зокрема, творців його культури була далеко не байдужою для Володимира Винниченка. Виступи літератора не залишилися непомічені ідеологічними супротивниками. Втім, найбільшого резонансу набув новий роман. Навіть ідеологічна упередженість не змогла згасити читацького інтересу та зацікавлення з боку науковців до «Соняшної машини», першого великого епічного твору, написаного письменником в еміграції. Над своїм романом Володимир Винниченко працював з 1921 по 1924 рік, за окремими даними по 1925 рік. Симбіоз різноманітних ідей, породжених часом, виливається у нього в концепцію нового суспільства, що живе за якісно новою філософією сонцеїзму, основи якої викладені у творі. Після завершення роботи над текстом роману починається сповнена драматизму історія його видання. Публікацію «Соняшної машини» на Батьківщині письменник пов'язував з можливістю повернутися в Україну. Переговори з ймовірними видавцями спочатку не дали належних результатів. У щоденнику Винниченка з'являється запис: «Утома, розбитість». Отцвіли сподівання на успіх «Соняшної машини». «Бідна моя машинка! Кому ти тут потрібна? Серед цієї дріб'язкової продажності, дрібних утіх і понурого, величезного отупіння мас». Кінець цитати. Але вже через 3 дні після цього запису, датованого 8 березня 1925 року, письменник отримує повідомлення про те, що держвидав дає згоду на видання «Соняшної машини». Твір став непересічним явищем в історії української літератури ХХ століття. Вже своєю появою 1928 року, спричинивши широке і водночас особливо загострене обговорення в пресі та клубах. Разом з тим, подібна реакція лише посилила інтерес до твору. І упродовж кількох років було здійснено ще 2 перевидання. Це був успіх нового для нашої літератури жанру – соціальної фантастики. Детективно-пригодницький характер, несподівані повороти сюжету поєднуються в романі з осмисленням філософських проблем, з утопією та антиутопією, з науково-фантастичними елементами. У «Соняшній машині» письменник відходить від зображення реального часу і звертається до футуристичного проєкту, переносячи своїх героїв з атмосфери соціалістичної революції в атмосферу революції науково-технічної. Геніальний німецький вчений Рудольф Штор винайшов соняшну машину, за допомогою якої збирається вирішити проблему харчування у державних масштабах і усунути саму першу причину експлуатації та існування найманої праці. Так, напруга творчих шукань художника проявилася у продукуванні нових жанрових форм для втілення новітніх ідей. Незважаючи на очевидну упередженість тодішньої офіційної критики у ставленні до всього, що з'являлося з-під пера літератора, особливо починаючи з його останньої еміграції, зацікавлення творчості Винниченка не згасає, підтвердженням чому поява у 20-х, на початку 30-х років, як самостійних окремих студій так і тих розвідок, що були складовими частинами підручників, а з історії української літератури, або праць, присвячених загальним тенденціям літературного процесу в Україні. Однак у порівнянні з «Соняшною машиною» майже невідомими для українського читача виявились інші твори письменника, написані в еміграції. Зокрема, романи «Поклади золота», «Нова заповідь», «Вічний імператив», «Лепрозорій», «Слово за тобою, Сталіне», драми «Ательє щастя», «Пророк» та філософські і політичні трактати «Щастя» і «Конкордизм». Той факт, що художня творчість Володимира Винниченка структурно та семантично організована цілим комплексом філософських ідей, дозволив сучаснику письменника Гермайзе зауважити: творчість Винниченка – не тільки форма естетичного світовідчуття, але разом з тим і форма філософського та соціального мислення. Кінець цитати. Та все ж на фоні драматургії та романістики письменника виокремлюються його філософські роботи наукового формату. Великий трактат «Конкордизм» – рукопис зберігається в архіві Винниченка в Колумбійському університеті Сполучених Штатів Америки – містить виклад соціальної й етичної концепції, розробці якої літератор присвятив усе своє життя. У трактаті термін «конкордизм» від латинського «concordia», що означає «погодження», «згоду», протиставлений термінові «дисконкордизм». Письменник вводить його на позначення соціального розладу, утрати гармонії, рівноваги. Рукопис трактату датований 1938-1945 роками, а передмова автора до нього 1948 роком. Коли було завершено трактат, авторові залишалось тільки 3 роки життя. Конкордизмом Володимир Винниченко продовжив традиції філософської утопії, започаткованої ще з часів Платона. На думку філософа Горського, це засвідчує величезний гуманістичний потенціал творчості письменника-мораліста. Адже вихідним положенням для Винниченка є переконання, що справжнім спрямуванням філософського пошуку взагалі має стати обґрунтування шляхів до щасливого життя людини. Щастям, за Винниченком, є те, що дає постійну радість життя. Отже, щастя – це зафіксована радість. Саме такий стан, на його думку, стає можливим, коли людина віднаходить і утримує гармонію і рівновагу між різними сферами людського буття та цінностями. Тому в трактаті «Конкордизм» відповідно обґрунтовується закон погодження взаємоелементів буття, згідно з яким тільки дієва рівновага цих цінностей та погодженість їх між собою та силами навні нас дає той стан, який ми можемо з цілковитим правом назвати щастям. Автор конкордизму вважав, що головною причиною, через яку неможливо повністю реалізувати ідею щастя шляхом гармонізації буття, є насамперед соціально-економічна нерівність та панування приватної власності. Маючи досвід революційної боротьби та спостерігаючи за наслідками революції, Винниченко активно заперечує і той шлях усунення причин нещасть людства, який пов'язаний з терором і репресіями, що активно запроваджувався в тодішньому СРСР. Теорія конкордизму є для нас надзвичайно важливою в аспекті прояву її окремих положень і мотивів у комплексі етичних та політичних переконань. Винниченка як автора роману «Слово за тобою, Сталіне». Цей твір був написаний у 1949-1950 роках, протягом 9 місяців. Роботу над романом розпочато 26 листопада 1949 року, а закінчено 26 червня 1950 року. Костюк, говорячи про жанр роману, апелює до слів самого автора твору. Він звертає увагу на те, що Винниченко називає свій твір політичною концепцією в образах. Інший літерознавець з діаспори «Погорілий», звертаючись до ідей, образів і мотивів роману, ідеї колектократії, образів термітів та мотиву «брат на брата», характеризує тему та підтеми твору. Ідея конкордизму в романістиці Винниченка постає як етична система. Письменник розмірковує. Коли індивід чи колектив не хоче мати страждання, болів, одно слово «нещастя», то він повинен знищити те, що робить його нещасним. Нещасним робить його хвороба розладу сил, дисконкордизм. Значить, здоровим його може зробити погодження сил, себто конкордизм. Конкордизмом ми називаємо систему лікування та реорганізації сил сучасного людського організму, чи то індивідуального, чи то колективного. Сил як фізичних, так і психічних. Систему, збазовану на рівновазі та погодженні тих сил. Кінець цитати. Багато уваги автор приділяє узгодженню індивідуальної і колективної моралі. Індивідуальна мораль, за Винниченком, включає обґрунтування системи з 13 правил, серед яких зустрічаємо такі. Звільняйся від гіпнозу релігії і будь простою часткою природи. Будь погоджений з іншими, нешкідливими тобі, живими істотами на землі. Не годуйся нічим непритаманним природі людини. Не пануй і не підлягай пануванню. Будь ні над колективом, ні під ним, ні поза ним, а тільки активною, відданою клітиною його. Будь суцільним, тобто чини таке, щоб кожна твоя дія була результатом погодження твоїх головних сил – розум, почуття, воля. Будь чесним з собою. Кінець цитати. Цій максимі Винниченко приділяв особливу увагу. Зазначимо, що обґрунтована Винниченком теорія чесності з собою – варіант давніх пошуків моделі ідеального громадянина, чиє самовіддане служіння суспільству не обмежує його внутрішньої свободи, а є її органічним виявом. Цей ідеал не втратив своєї актуальності й нині. У романі Винниченка «Слово за тобою, Сталіне», окрім авторової філософії чесності з собою і ідеї конкордизму, як найяскравіше втілення концепції колектократії, новітньої філософської ідеї, випробуваної романістом художньою практикою. Ідею колектократії Винниченко розвиває, формуючи перше правило колективної моралі. Будь погоджений з індивідом. Найкращим виявом активізації дії цього принципу повинна стати економічна демократія або економічна колектократія. А політична програма прогресивної держави, яка мислить перспективами, повинна бути спрямована на звільнення від догматизму, тоталітаризму, диктатури, на ствердження принципів демократії, сутнісною рисою якої є свобода.